Herra forseti, ég get fullvissað háttvirtan þingmannum að það er ekki með nokkur móti hægt að skilja fimmta tölulið skilgreininga í fyrstu grein með þeim hætti að það sé hægt að setja í hluti í fólk og skilja það þar eftir. Það er ekki með nokkur móti hægt að skilja það þannig. Enda væri þá verið að tala um að setja inn einhvers konar ígræði og ég held ekki um það. Ég er algjörlega viss um að það á bara alls ekki við þarna. Enda væri til þess að geta gert eitthvað slíkt eins og þarna er talað um að þá þarftu að rjúfa húð sem er dálítið annað heldur en að strjúka til dæmis bómullarpinna eftir slímhúð eða bómullargrisju eftir yfirhúð. Þannig að, nei, háttvirtur þingmaður, við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu.